Areena.
Reetta tässä, moi. Venezuela on ollut yksi tämän syksyn uutisista. Yhdysvallat sanoo taistelevansa maasta tulevia huumeiden salakuljettajia vastaan ja on syyskuusta lähtien iskenyt aluksiin Karibian merellä ja itäisellä Tyynellä merellä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut. Näin perjantaisin me uusimme parhaita paloja tältä vuodelta. Ja nyt nostankin teille kuunteluun uutispodcastin jakson, joka avaa, mistä Trumpin huumesodassa on mahdollisesti kyse. Jakso on uusinta lokakuulta, ja sen jälkeen tilanne on entisestään kiristynyt. Videon kuva on harmaa ja suttuinen, mutta siitä erottaa veneen ääriviivat ja keinuvan liikkeen veden pinnalla. Kuvakulma on ylhäältä päin, ja ainoa väriläikkä videossa on turkoosi aseen tähtäin, joka on kohdistettu juuri siihen veneeseen. Videossa ei ole ääntä, mutta kun klippiä on kulunut kuutisen sekuntia, tähtäimen kohdalla välähtää. Vene räjähtää, ja kuvaan jää lillumaan vain loimuava ja savuava valopallo. Viime viikolla julkaistussa videossa Yhdysvaltojen armeija iskee alukseen Venezuelan rannikolla ja tappaa 6 ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan kyseessä oli huumeiden salakuljetus. Tämä isku ei suinkaan ollut syksyn ainoa, vaan jo 5. Ja nyt presidentti Trump on antanut tiedustelupalvelu CIA:lle luvan tehdä salaisia operaatioita Venezuelassa, samalla kun armeija suunnittelee iskuja sen maaperälle. Käynnissä on jälleen Yhdysvaltojen huumesota latinalaisessa Amerikassa. Mutta kyse on muustakin, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
No yksi selkeä kannustin Trumpilla itsellään on Yhdysvaltojen sisäpolitiikka ja tämä rajat kiinni puhe. Ei haluta pakolaisia siirtolaisia Venezuelasta Yhdysvaltoihin ja oletuksena, että niitä tulee sitä enemmän, mitä huonompi talouspoliittinen muu tilanne Venezuelassa on. Toisaalta huumeiden tulo rajan yli on toinen niin kuin Trumpin usein käyttämä kortti tässä rajat kiinni puheessa. Ja tekemällä tämmöisiä kansainvälisoikeudellisesti selkeästi laittomia iskuja, niin sillä niin kuin Trump pystyy osoittamaan kannattajilleen, että hän ei nyt tässä hänen kanssaan ei pelleile, hän on tosissaan.
Eikä siinä vielä kaikki. Taustalla on myös Yhdysvaltojen mahdollisia haluja vaihtaa valta Venezuelassa. Mitä huumesodasta oikein seuraa Venezuelalle? Ja miten maassa suhtaudutaan Yhdysvaltojen sekaantumiseen? Ja kuinka pitkälle Trump oikein uskaltaa aikeissaan mennä? Tänään on keskiviikko, 22. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tänään uutispodcastissa puhutaan Venezuelasta ja erityisesti siitä, miksi maa on Yhdysvaltojen intressi. Mutta ennen kuin me voidaan pureutua siihen, ainakin mä tarvitsen vähän taustoitusta. Millaisessa jamassa Venezuela oikeastaan on? Ja tätä kysymystä varten pitää mennä ajassa taaksepäin.
Venezuela on itse asiassa öljytynnyrillä seisova, tai vielä on kai parempi sanoa istuva pikkujättiläinen. Sillä on erittäin suuret taloudelliset voimavarat, kunhan ne saadaan hyödynnetyksi. 70-luvun alkupuoliskon aikana inflaatio...
No, ei ehkä ihan noin paljon ajassa taaksepäin, mutta vaikka kasarin lopulle.
Silloin kun mä ensimmäistä kertaa olin siellä vuonna 1989, siellä oli juuri alkamassa valtavien mellakoiden aalto. Kutsuttiin pääkaupunki Caracasin mukaan Caracasoiksi ja siellä niin kuin semmoista melko jopa väkivaltaista kapinointia oli. Ja nämä jännitteet lopulta 10 vuotta myöhemmin purkautu siihen, että maahan valittiin presidentiksi Hugo Chavez, joka oli semmoinen populistinen, aluksi vähän autoritaarinen ja myöhemmin enemmän autoritaarinen, vasemmalle kallellaan sana jossain merkityksessä oleva hallitsija, joka sai öljystä, joka on Venezuelan tärkein vientituote, aika paljon rahaa, jolla se toteutti monenlaisia sosiaalisia uudistuksia. Ja oli ihan aitoakin kannatusta hänellä, mutta sitten se meno muuttui vähitellen, niin kuin usein käy, takertuu valtaan, muuttuu itsevaltiaaksi.
Uusi vallankumous, vanhat iskulauseet.
Patria, socialismo on muerte!
Hugo Chávezin suuri kansallinen projekti on luoda yksi yhtenäinen sosialistinen puolue tukemaan häntä itseään. Venezuelan parlamentissa edustajilla on aikaa lukea lehtiä, soitella ja jutella keskellä täysistuntoa. Debattia ei ole, kaikki parlamentin puolueet tukevat Chávezia. Presidentille se ei riitä, puolueiden määrä pitäisi supistaa yhteen.
Kun hän kuoli, niin seuraaja, nykyinen presidentti Maduro, on ollut vieläkin autoritaarisempi ja vaalien rehellisyydestä ei vähän aikaan ole ollut juurikaan tietoa. Että sitä nyt voi sanoa jossain merkityksessä pitää diktatuurina. Ja olot on melko heikot. Se lähtötasohan latinalaisamerikkalaisista on ollut suhteellisen niin kuin hyvä, että se ei ole mikään rutiköyhä maa ollut, mutta kyllä se niin kuin todella heikoksi mennyt.
Venezuelalla on maailman suurimmat todennetut öljyvarat, mutta samaan aikaan maa on humanitaarisessa kriisissä ja miljoonat venezuelalaiset lähteneet umpikujalta tuntuvasta kotimaastaan. Viimeksi Teivainen kävi Venezuelassa 6 vuotta sitten, kun käynnissä oli vallankaappausyritys.
Vaalien rehellisyyden ja Maduron voiton ovat kyseenalaistaneet sekä maan oppositio että monet kansainväliset tahot. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Tilanne on aika kaoottinen. Sen ennustaminen, mihin suuntaan kääntyy, on hankalaa. Yhtäältä hallitus varmasti...
Siellä oli vihaisia ihmisiä kadulla. Siellä mäkin niin kuin olin sitten tsiikailemassa meininkiä. Kyllä siellä kumiluotia ja kiviä ja muita viuhuja. Poliisin autot ajoi ihmisiä päin ja se turhautuminen ja jopa viha niin kuin hallitusta vastaan oli aika vahvaa. Siellähän Venezuelassa, niin kuin monessa muussa melko autoritaarisessa maassa, niin sen niin kuin jotenkin mittaaminen, että mitkä ne prosentit, kuinka monta prosenttia nyt kannattaa ja vastustaa hallitusta, ne on joskus vähän hankalia, mutta kyllä siellä mitä ilmeisimmin enemmistö on hallitusta vastaan.
Maduron vasemmistohallitus ei saa sympatiaa edes muilta latinalaisen Amerikan vasemmistojohtoisilta valtioilta, kuten Kolumbialta tai Chileltä. Eli alueellisestikin maa on pahasti paitsiossa, Teivainen sanoo. Ja vaikka katsoo vähän kauemmas, ei tilanne juuri parane.
No ne liittolaiset on sikäli aika vähissä, että yhtäältähän se on tässä niin kuin isossa kuviossa, jossa on yhtäältä Venäjä ja Kiina ja toisaalta Yhdysvallat, niin selkeästi siinä niin kuin Kiina-Venäjä-leirissä.
Ja se suhde Yhdysvaltoihin on ollut jännitteinen jo pitkään.
Poliittisesti Venezuelan hallitus käyttää semmoista väkevän antiimperialistista kieltä, ollut myös aika lähellä Kuuban hallitusta, joka on ollut kaikki nämä vuodet läheinen kumppani Venezuelalle, eli välit on tulehtuneet. Ja nyt sitten viimeksi tässä Donald Trumpin kaudella ne on edelleenkin tulehtuneet ja vähän ehkä monimutkaisemmat ja vaikeaselkoisemmat kuin aiemmin, koska Donald Trumpilla on toisaalta ollut eleitä siitä, että hän on valmis tekemään autoritaaristenkin johtajien kanssa erilaisia diilejä, jos saa vaikka sovittua Yhdysvalloissa olevien venezuelaissiirtolaisten palauttamisesta Venezuelaan. Ja sitten toisaalta Trumpilla ja hänen lähipiirillä ja etenkin siellähän on ensimmäistä kertaa latinotaustainen ulkoministeri Yhdysvalloissa Marco Rubio, jolla on ollut hyvin tiukka hallituksen vaihtoon tähtäävä linja suhteessa Venezuelaan ja Marco Rubio tulee myös Floridasta, jossa on paljon latinotaustaisia oikeistohenkisiä äänestäjiä, joihin niin kuin sitten tiukka linja Venezuelaan jotenkin tehoaa myös poliittisesti Yhdysvalloissa.
Ja tästä päästäänkin takaisin Yhdysvaltojen tämän syksyn toimintaan. Venezuelan veneiskujen ja CIA:n sissioperaatioiden valtuuttamisen lisäksi Yhdysvallat on lähettänyt Karibialle sotalaivoja, tiedustelukoneita ja sukellusveneen. Mediatietojen mukaan Yhdysvaltojen asevoimat suunnittelee iskuja Venezuelan maaperälle. Perusteluna on huumesota, jossa taistellaan narkoterroristeja vastaan.
Ja koska kyse on sodasta, nämä ovat vihollistaistelijoita, ikään kuin nämä veneissään istuvat henkilöt, jotka sitten on tapettu. 30, montako luvut vähän vaihtelee, niin se on se perustelu. Ei se Yhdysvalloissa ihan kaikille läpi mene, mutta tunnetusti Trumpilla on nyt niin kuin semmoinen meininki, että oman puolueen sisällä ja hallituksen sisällä ei kauheasti kritiikkiä tule. Siellähän ilmeisesti kritiikkiä tuli näiden iskujen just laillisuuteen liittyen myös Yhdysvaltojen asevoimien sisällä. Tämä South Command, joka on se niin kuin asevoimien johto, joka hallinnoi niin kuin tätä Yhdysvalloista etelää olevaa aluetta, niin sen johtaja joutui just syrjäytetyksi äskettäin, ja hänellä ilmeisesti oli sitten vähän niin kuin kysymyksiä tästä, että onko nämä, niin kuin, meneekö nämä liikaa laittomuuksien puolelle nämä Yhdysvaltojen iskut. Sehän on aika selvää, että ne niin kuin loukkaa kansainvälisen lain ja Yhdysvaltojen omankin lain. Tämä on vähän tulkinnanvarainen kysymys, monia periaatteita, mutta se on tämä niin kuin sääntöperustaisen järjestelmän murentumisen yksi osoitus, että sillä nyt ei sitten niin väliä ole.
Huumekartellit ja huumeiden salakuljettajat rinnastetaan Yhdysvalloissa siis terroristeihin, jotka ovat valtion vihollisia ja joita voidaan tappaa kuin sodassa. Ilman rikosprosesseja tai oikeudenkäyntejä, ilman että on tarkkoja todisteita edes siitä, mihin väitetyt huumelastit ovat olleet menossa.
Trump on perustellut myös sillä, että jokainen vene aiheuttaa 25 000 yhdysvaltalaisen kuoleman. Ja koska sitten oletus, että siellä olisi vaikka fentanyyliä tai semmoisia niin kuin tappavia huumeita, ilmeisesti sillä alueella nimenomaan kuljetetaan marihuanaa, joka yleensä on menossa sinne Trinidadille. Tai sitten kokaiinia, jota menee Länsi-Eurooppaan ja jonnekin muualle. Ja sitten nämä niin kuin tappavammat huumeet tulee yleensä Meksikosta rajan yli, mutta joka tapauksessa tämä on ollut sitten se toinen perustelu, että tappamalla yhden veneellisen salakuljettajia, niin säästetään tuhansien yhdysvaltalaisten henki.
Trumpin hallinnon toiminnassa on nyt just silmiinpistävää esimerkiksi sen avoimuus.
No kyllä tämä niin kuin pelisääntöjen venyttäminen sillä tavalla, että aidosti isketään ilman mitään kunnollista tutkintaa, selvitystä tai niin kuin osa yhdysvaltalaisista ihan poliitikoistakin sanonut, muun muassa Rand Paul, joka on itse republikaani, semmoinen vähän niin kuin libertaarisiiven republikaani, sanonut jotain semmoista, että kun olisi edes nimi tiedossa, että ketä on tapettu, mutta kun ei ole mitään tiedossa, että siellä vaan niin kuin kuoli ihmisiä ja sitten meille sanotaan, että kyllä ne niin kuin todennäköisesti oli jonkun sortin huumejengiläisiä, niin ei tämmöistä ainakaan ollut tiedossa, ainakaan näin avoimesti perusteltuna Bidenin kaudella. Usein on hyvä muistaa, että Trumphan tekee monia sellaisia asioita, joita Biden ja jota Obama on tehneet aiemmin, mutta Trump vaan sanoo ne ääneen ja kehuskelee niillä. Kun taas sitten Yhdysvaltojen hallituksella tietysti on ollut monenlaisia operaatioita, joista ei sitä hiiskuta julkisuuteen, koska ne ei ehkä lakien valossa niin kuin ole kovinkaan katseen kestäviä.
Yhdysvaltojen käymä huumesota latinalaisessa Amerikassa ei sinänsä tosiaan ole mikään uusi juttu.
Perinteellisesti heroiini on ollut mustien ja köyhien huumausaine, ja tämä ei ole sanottavammin hälyttänyt ketään. Mutta nyt kun on havaittu Yhdysvalloissa olevan noin 300 000 kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvaa heroiinin käyttäjää, on hallitus puuttunut voimallisesti asiaan.
Suuri amerikkalainen laivasto-osasto on parhaillaan matkalla kohti Etelä-Amerikkaa ja Kolumbian vesiä. Sen matkanlähtö on ensimmäinen vaihe Yhdysvaltain uudessa politiikassa käyttää asevoimia huumesotaan Yhdysvaltain rajojen ulkopuolella.
Bushin hallituksen tarkoitus on nyt heittää Yhdysvaltain sotakoneista mukaan kansainväliseen huumesotaan voimakkaammin kuin koskaan ennen. Lentokoneiden tukialus Kennedy.
Huumekaupan määritteleminen ulkoiseksi uhaksi, niin tosiaan sieltä 60-70-luvulta usein Richard Nixonin presidenttikauteenhan se liitetään, että se alkoi tämä war on drugs, ja joka on sitten enemmän keskittynyt niin kuin Kolumbiaan, nyt sitten Meksikoon, Peru, Andien alue. Venezuela ei ollut samalla tavalla siinä niin kuin keskiössä, mutta nyt on niin kuin monia syitä, miksi Yhdysvallat haluaa laittaa painetta nimenomaan Venezuelaan mukaan lukien se niin kuin kenties taustalla oleva pyrkimys vaihtaa Venezuelan hallitusta.
Trump pitää Venezuelan johtaja Maduroa itseäänkin huumekartellin johtajana. Ja Yhdysvalloissa on jo vuonna 2020 nostettu syytteet Maduroa vastaan huumeterrorismista. Maduroa ei Yhdysvalloissa myöskään tunnusteta Venezuelan lailliseksi johtajaksi sen vaalivilpin takia. Teivainen sanoo, että Yhdysvaltojen intresseissä on saada Venezuelasta ystävällismielisempi maa myös turvallisuuspoliittisista syistä ja sen takia, että siellä on niin paljon öljyä.
Trumpin hallituksen sisällä on mun ymmärtääkseni vähän niin kuin kahdenlaista linjaa tuohon, että yhtäältä on ulkoministeri Marco Rubio, joka on aika avoimestikin kannattanut sitä, että koitetaan saada Venezuelan hallitus kaatumaan ja uusi Yhdysvalloille myötämielisempi hallitus sinne.
So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States and he's a fugitive of American justice. Number two, for cooperative governments, there's no need. Because those governments are going to help us identify him. They're going to help us identify him.
Sitten toisaalta Trumpilla itsellään ja osalla MAGA-jengistä on ollut semmoinen, että nimenomaan Trump ei sekaannu muiden maiden politiikkaan samalla tavalla kuin nämä Bidenit ja Obamat ja muut edeltäjät, että ei mennä niin kuin jonkun demokratian viemisen nimissä etenkään viemään yhdysvaltalaisia sotilaita minnekään. Ja kyllä semmoinenkin linjaus on näkynyt myös tässä niin kuin Trumpin Venezuela-politiikassa, mutta nyt aivan viime viikkoina ja tosiaan syyskuusta alkaen tämä niin kuin paine Venezuelan hallitusta kohtaan vaikuttaa vahvemmalta. Kukaan tai minä ainakaan en tarkkaan tiedä, että missä määrin siinä tosiaan on tavoitteena sitten kaataa Venezuelan hallitus. Monihan sanoo, että Yhdysvallat valvoo ja pystyy seuraamaan Venezuelan johtoa ja muita sillä, että jos ne nyt oikeasti haluaisi saada vaikka presidentti Maduron päiviltä jollain ohjusiskulla, niin se toteutuisi helpommin kuin Israelilta käy isku Katariin, että tuosta vaan joku antaa käskyn, niin homma onnistuu. Mutta se voisi johtaa Yhdysvaltojen epäsuosioon latinalaisessa Amerikassa kuitenkin niin avoin vallankaappauksen tukeminen, että sitähän ei viime vuosina ihan kauheasti ole sillä alueella ollut.
Kun Trump viime viikolla vahvisti toimittajille antaneensa CIA:lle luvan operaatioihin Venezuelassa, häneltä kysyttiin, onko presidentti antanut luvan myös Maduron murhaamiseen. Ei sinänsä naurettava kysymys, mutta eikö olisikin naurettavaa, jos vastaisin siihen, Trump kommentoi. Maduron on kerrottu olevan tällä hetkellä hädissään. Julkisesti hän on uhkaillut vastasotatoimilla ja myös vedonnut YK:n turvallisuusneuvostoon. Mua kiinnostaa tässä myös ikään kuin tämä kansainvälinen asetelma, että yhtäältä on tavallaan tämä presidentti, jonka tiedetään niin kuin huijanneen vaalitulosta ja joka on niin kuin voi ihan hyvällä omalla tunnolla sanoa, että hän on diktaattori ja niin kuin on tehnyt kamalia asioita. Ja sitten toisaalta on tämä niin kuin Yhdysvallat ja läntisen maailman suuri johtaja, joka kuitenkin niin kuin aika kyseenalaisilla keinoilla siellä posauttelee laivoja menemään vesillä. Minkälaisessa asemassa kansainvälinen yhteisö on ikään kuin näiden kahden välillä, että mitäs puolia tässä nyt sitten niin kuin otetaan?
No se on niin kuin maailmanpolitiikassa usein, että semmoisia varsinaisia hyviksiä on aika vähän siellä niin kuin useimpien meistä makuun. Sehän tämä niin kuin sääntöperustaisuuden murentaminen vaikkapa just näiden kansainvälisten vesien osalta on semmoinen isompi kysymys. Tässähän meillä on Suomenkin lähistöllä ollut kysymyksiä, että milloin jonkun maan viranomaisilla on valtuudet puuttua johonkin laivaan, joka ei ole se valtio omilla aluevesillä. Taisi just olla oikeuden päätös Suomessakin, että oli ehkä vähän Suomi toiminut tässä omavaltaisesti tai ainakaan tuomiovaltaa ei sitten siihen suuntaan ollut. Niin se houkutus siitä, että on niinku yksittäisiä juttuja, että okei, tuolla menee toi venäläinen öljytankkeri tuossa Itämerellä tai tuolla menee toi oletettavasti huumekauppiaiden kalastaja-alukseksi naamioitu vene tuolla kansainvälisillä vesillä jossain Trinidadin ja Venezuelan välissä, niin houkutus, että isketään siihen, jotta tulee myös tämä pelotevaikutus, että sittenhän ne seuraavat huomaa, että nyt ollaan tosissaan, meillä on kovat piipussa, ehkä menee vähän vähemmän Venäjän öljytankkereita, ehkä menee vähän vähemmän huumeita Yhdysvaltoihin, mutta samalla sitten se koko maailmankaupassa satojen vuosien ajan ollut periaate, että on niin kuin vapaa merenkulku tietyissä puitteissa kansainvälisillä vesillä, niin sitten kun sitä aletaan yhdessä ja kahdessa paikassa romuttaa, niin sillä voi olla sitten aika isoja seurauksia semmoiselle niin kuin vapaalle kauppaliikenteelle ja muulle, että mitäs sitten perustellaan, että entäs se merirosvot siellä Somalian rannikolla ja mitäs noin Jemenistä ammuskelevat hutit ja muut. Ja kaikki voi sanoa, että okei, tämä on nyt niin kuin ei nämä kansainväliset merialueet enää olekaan, tarjoakaan semmoista suojaa, koska länsimaat itse rikkoo niitä sääntöjä. Tämä on semmoinen niin kuin yksi iso kysymys, josta ei ehkä ihan kauheasti kuitenkaan puhuttu.
On viime aikoina Venezuelasta kuulunut muutakin. Maan oppositiojohtaja Marina Corina Machado valittiin tämän vuoden rauhan Nobelin saajaksi.
I have to say, with the huge support of President Trump and the US administration government, I believe we are very close of freedom and an orderly transition.
Hänhän on esimerkiksi kiitellyt Trumpin toimia, ikään kuin toivottanut ihan tervetulleeksi tämän Yhdysvaltojen painostuksen. Mistä se kertoo?
No siitä, että osa Venezuelan oppositiosta ja Maria Corina Machado tosiaan ehkä näkyvin ja kenties suosituinkin opposition edustaja, niin se, että hän tämmöistä kannattaa, on varmaan seurasta siitä turhautumisesta ja epätoivosta, joka tulee, kun vaalien avulla ei voi hallitusta muuttaa.
Machado elää Venezuelassa, mutta piilossa. Hän kannattaa jopa Yhdysvaltojen sotilaallista väliintuloa Venezuelassa. Machadon neuvonantaja on myös kertonut, että jos Maduro kammettaisiin vallasta, oppositiolla olisi suunnitelma syrjäyttämistä seuraavalle 100 tunnille.
Se, että joku hallitus kaatuu ja uusi syntyy ulkoisen imperialistisen valtion väliintulon kautta, niin toki tarkoittaisi, että osa kansalaisista ei varmaankaan pitäisi sitä uutta hallitusta sitten ihan niin legitiiminä kuin jos se olisi tullut vaalien kautta tai jonkun niin kuin sisäisen protestiprosessin kautta. Toisaalta mehän tiedetään, että Venezuelassa ei ole vapaita vaaleja ja kaikki viittaa siihen, että viime presidentinvaaleissa opposition ehdokas olisi voittanut vaalit, jos äänet olisi laskettu oikein. Ja sitten kun tämä tie on tukossa ja samalla kun Maduro, Venezuelan hallitus, on aika hyvin osannut sitten miehittää asevoimien johtopaikot luottohenkilöillään. Että aina kun siellä on jotain levottomuuksia, puhutaan, että nyt ehkä armeijasta joku osa lähtee kapinoimaan, mutta eipä ole tähän asti tapahtunut, että aina ihan huhupuheiden tasolle jäänyt, että vaihtoehdot on tietysti vähissä ja sitten niin kuin tabu, joka on pitkään ollut tuolla latinalaisessa Amerikassa, Amerikoissa tabu, että siihen niin kuin vanhaan meininkiin, jossa Yhdysvallat tykkiveneillään tulee kaatamaan maiden hallituksia, että siihen ei haluta palata, niin kyllä osa venezuelalaisista varmaan niin kuin taputtaisi myös käsiään semmoisen edessä, mutta se repisi sitä maata toisaalta myös niin, että se uusi hallitus saisi vastustusta ja ehkä myös kansainvälistä, jos sitä vallanvaihdosta ei nähtäisi niin kuin legitiimiksi demokraattiseksi vallanvaihdokseksi.
Tänään uutispodcastissa oli mun haastateltavana Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Tämän jakson äänisuunnitteli Sami Lindfors ja tuotti Aura Lindeberg. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!